Najprije bi rada iskazala spoštovanje vsem zbranim bhaktam. Prosim, spremite moje spoštovanje. Vanče kalpa, terubjašča, kripa sindubjevača, patita nam, pa vanebjo, vaš nebjo, namo, namoha. Potem pa bi, čisto na kratko, bi samo mogoče zapela tole Džaja Rada Madhavo. Potem pa bom začela z tole prezentacijo. Imam prosojnice, tako da boste lahko tudi malo videli prosojnice med tem, ko bom govorila. Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari. Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari. Jaya Gopi Jana Vallabha Giri Valladari. Gopi Jana Vallabha Giri Valladari. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari.
Naša tema danes je o prijateljstvu med bhaktami in kako je to pravzaprav lahko ključ do naše stabilnosti. In je pravzaprav ključ do naše stabilnosti na vseh nivojih. In jaz bom zdaj kar začela z prosojnicami. Ampak mi more Bhadra Balaram dovoliti. Bhadra Balaram Prabhu, mi moraš dovoliti, da lahko...
Je že.
Kako?
Je že, že lahko.
Zdaj lahko. Aha, ok. V redu. Trenutek. Kole. Okay. Preden začne, bi tudi rada še izgovorila invokacijo za blagoslove in tudi prosim blagoslove vse zbrane bhakte, da lahko povem nekaj pravzaprav, kar bo inspirativnega, spodbudnega za vse nas. Omagyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manovishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupam Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Utapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavamsha Shirupam Sagajatam Sahagana Raghunatam Vitamtam Sajivam Sadvetam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shirada Krishna Padam Sahagana Lalita Shivishakanditamsha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Sapta Kanchanga Gorange Virade Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Panchakalpatarubhyascha Kripasindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Torej, jaz bi rada začela pri tele kratki prezentaciji, pravzaprav z prijateljstvom v materialnem svetu. In bi se rada oslonila na en vers iz Šrimad Bhagavatama. To je Šrimad Bhagavatam 6. spev, 16. poglavje in vers številka 5. Tole je prevod, neuradni prevod tega verza, prevoda. V tem materialnem svetu, ki teče kot reka, ki odnaša živa bitja, vsi ljudje sčasoma postanejo prijatelji, sorodniki in sovražniki. Delujejo tudi neutralno, posredujejo, zaničujejo in delujejo v mnogih drugih odnosih. Kljub vsem tem različnim izmenjavam, pa nihče ni v stalnem odnosu. Torej, tale vers je bil pravzaprav izgovorjen v okviru zgodbe o kralju Čitraketuju. In kralj Čitraketu, on si je strašno želel imeti sina, ampak ga ni mogel imeti, čeprav je poročil tako veliko žena, da boljše, da ne povem. In nobena od njegovih žena ni mogla imeti otrok. Seveda ni se zavedal, da pravzaprav je bil problem v njemu, ne pa v njegovih ženah. In je še naprej se poročal v upanju, da bo dobil sina. Ampak ga ni mogel dobiti. Potem so pa nekega dne, sta ga prišla obiskati dva modreca, Narada Muni in njegov prijatelj, in sta ga vprašala, pač kako je, ali je vse v redu v njegovi kraljevini, v njegovem življenju, in jima je kralj potožil, da ne more dobiti sina in da ga to zelo muči. In potem sta ga ta modrica blagoslovila, da bo dobil sina. Ampak sta mu rekla, ta tvoj sin bo Harsha Shoka, kar pomeni, da ti bo prinesel največjo srečo in največjo nesrečo. In kaj se je zgodilo? Torej, ena od njegovih kraljic je zanosila in je rodila sina. In kralj je bil presrečen. Ampak, ker je ta kraljica, ki je dobila sina, je začela postajati njegova najljubša in je on začel zanemarjati vse ostale kraljice, ki jih je bilo zelo veliko. In vse ostale kraljice so postale zelo žalostne, pa tudi jezne, razočarane, ljubosumne in zavistne. In na koncu so gorele od te zavisti, in niso vedele, kaj naj naredijo, ker so se počutile tako zapostavljene in so pravzaprav se odločile in so zastrupile tega dojenčka. Ta otrok je bil, pravzaprav ni bil dojenček, ja, še vedno je bil majhen. In ko je kralj to videl, kaj se je zgodilo, ko je pač izvedel za to novico, da je njegov sin umrl, je skoraj izgubil pamet, skoraj je oslepel od bolečine in čist v agoniji je bil. Potem pa sta zopet prišla ta dva modreca nazaj in sta ga zopet vprašala, kaj se dogaja. Ker ona dva sta že prvič prišla v želji, da bi mu dala duhovno znanje, ampak je bil preveč zatopljen v te svoje želje po otroku, da bi jo poslušal, ampak zdaj pa je bil pravzaprav ugoden čas. In kaj sta potem naredila? Sta priklicala to dušo nazaj v telo, ta njegov sin. In medtem, ko je pač kralj in kraljica sta jokala in stokala in klicala tega svojega sina, o, pridi nazaj, tukaj so midva, tvoj oče in tvoja mati, zakaj si naju zapustil? Se nenadoma ta otrok torej sede v postelji, duša je bila nazaj, ampak začne govoriti, kot da bi bila to odrasla oseba. In začne govoriti, kakšen oče in kakšen mati,
kateri oče in katera mati sta vidva? Jaz sem imel že toliko očetov in toliko mater. Jaz sem duša, ki prehaja iz enega telesa v drugo telo in v vsakem telesu imam novo mati in novega očeta. In seveda kralj in kraljica sta gledala vsa zgrožena, kaj se zdaj dogaja. In potem je ta duša, torej v telesu tega sina njunega, še nekaj časa govorila, duhovno znanje. In kralju in kraljici se je malo začelo spreminjati njuna zavest. Ampak še bolj se jima je pa spremenila zavest, ko je pravzaprav kralj izvedel, da je ta duša, ta oseba, ki je bila sedaj v telesu tega njegovega sina, da je ta oseba pravzaprav bila v prejšnjem življenju njegov največji sovražnik. In se je sedaj v tem življenju samo zato pojavil v tem, kot njegov sin, da bi mu zadal največje trpljenje. Še en hud udarec. In tu potem pa pravzaprav v sklopu kontekstu vsega tega, ne, je potem bil tudi ta vers izgovorjen. Kako je pravzaprav v materialnem svetu? Neka oseba, tukaj vidimo, ne, pri kralju Čitraketu je sin. Sin je ponavadi nekdo, ki nam je zelo drag, ki nam je zelo blizu, ki ga imamo zelo radi. Ampak ta oseba je bila prej sovražnik. In na podoben način tudi mnoge druge osebe vstopajo v življenje, v materialnem svetu, vstopajo v življenje ljudi v teh najrazličnejših odnosih in se potem časi že v istem življenju ti odnosi spremenijo. Tako recimo lahko imamo to praktično izkušnjo, marsikdo med nami lahko ima to praktično izkušnjo, da že ista oseba, ki je danes mogoče naš prijatelj, potem malo kasneje postane naš sovražnik, nam zabode z nožem v hrbet. Ali pa obratno, tudi obratno se zgodi. In vidimo, da Šrimad Bhagavatam nam pravzaprav razlaga, ne, da vsi ti odnosi se spreminjajo. In še več, pravzaprav v komentarju Šila Prabhupada razlaga, da so vsi ti odnosi v materialnem svetu, ti materialni odnosi so nič drugega kot samo rezultati naših preteklih dejanj. In tako se ljudje, ki vstopajo, te osebe, ki vstopajo v neke odnose z nami v tem življenju, so pravzaprav samo instrumenti te naše karme, teh naših preteklih dejanj. In zaradi tega Šila Prabhupada potem piše, pravi, in zaradi tega tisti, ki je moj prijatelj danes v družbi z silo vrline, je lahko potem moj sovražnik jutri v družbi z silo strasti in pa nevednosti. In tako kot te sile materialne narave in pod vplivom teh sil materialne narave, mi v iluziji sprejemamo druge ljudi kot prijatelje, sovražnike, sinove ali očete. In to vse zaradi teh reakcij oziroma rezultatov naših prejšnjih dejanj. In torej, kaj lahko iz tega zaključimo? Ne? Na tem materialnem nivoju naša prijateljstva niso stabilna. In mogoče, ne samo mogoče, ampak najverjetneje imamo vsi izkušnjo tega, da so na materialnem nivoju so prijateljstva zelo nestabilna in so v bistvu odvisna od tega, če imamo, dokler imamo skupni interes z tem našim prijateljem, smo si prijatelji. Ko pa se okoliščine spremenijo, se pa tudi prijateljstvo spremeni, ne? Bodi si se razidemo, se ne zanimamo več drug za drugega ali pa lahko pride celo do sovražnosti.
In potem bi še eno stvar tudi rada podarila, to je pa iz 11. speva Šrimad Bhagavatama. Tukaj pa lahko pravzaprav beremo zelo zanimivo v komentarju. In to se nanaša na to, na čem je osnovani ti odnosi v materialnem svetu in tudi ta prijateljstva v materialnem svetu. Če pogojene duše vzpostavijo umetne odnose naklonjenosti, ki temelijo na materialnem telesu in nimajo nobene povezave z Bogom, potem bo sam čas uničil te odnose in bodo prisiljeni trpeti. Se pravi, ti odnosi v materialnem svetu, na materialnem nivoju, so vsi osnovani samo na osnovi te naše identitete s našim telesom, z našim umom in s temi našimi željami, ki jih imamo in potrebami, ki jih imamo. V bistvu sebičnimi potrebami, ne? Samo za nas, da bo nas zadovoljilo. In pravzaprav to so, za samo dušo to ni naravno, to niso naravni odnosi, čeprav se nam zdi mogoče v tem trenutku to tako neverjetno, ker to so glavnem odnosi, katerih smo največ navajeni, ne? Še vedno, tudi če smo že na poti bhakti in prakticiramo bhakti in dano služenje. Ampak Šrimad Bhagavatam nam zatrjuje, ne, da je to pravzaprav ta osnova, če mi gradimo naše odnose z ljudmi na tej osnovi, na tem telesnem pojmovanju življenja, potem ti odnosi ne morejo biti trajni. Ne morejo niti trajati, niti ne morejo biti stabilni. Dobro, zdaj pa gremo naprej. Zdaj smo si, to bilo čisto malo smo si pogledali to materialno prijateljstvo, materialne odnose. Zdaj pa si gremo malo pogledati, kakšni pa so duhovni odnosi, kakšno je duhovno prijateljstvo potem. Tukaj sem izbrala en vers iz 3. speva Šrimad Bhagavatama, ki pravi, čisti bhakta bi moral dano služiti tako, da daje največje spoštovanje duhovnemu učitelju in ačarjam, moral bi biti usmiljen do ubogih in se spoprijateljiti z ljudmi, ki so mu enaki. Torej, tale vers se še prav posebej nanaša, mogoče nekateri ste opazili, da na bhakte, ki so na srednji stopni duhovnega razvoja, se pravi, ki so madhyama adhikarije. Za madhyama adhikarije je značilno, da razlikujejo med 4 kategorijami oseb. In sicer vidijo najprej Vsevišnjega gospoda in vso svojo ljubezen usmerjajo proti njemu. Do njega. Potem vidijo bhakte, s katerimi vzpostavljajo prijateljstvo. Potem vidijo tudi druge ljudi, ki so na nižji stopni duhovnega spoznanja kot oni in tem želijo pomagati, jih želijo spodbuditi. In potem vidijo še 4. kategorijo, to pa so ljudje, ki so bodi si zavisni ali sovražni, teh pa se izogibajo. In pravzaprav bi lahko rekli, da ta prijateljstva, res prisna, globoka prijateljstva z obeh strani, so dejansko možna na tem nivoju. Ko so bhakte na nivoju madhyama adhikarija, takrat se ti odnosi resnično razvijajo v res globoke in zelo lepe, prisne odnose. In v komentarju tega verza nam Šila Prabhupad daje tudi nekaj bolj podrobnih navodil v povezavi s tem, kako pravzaprav naj bi prijateljstvo vzpostavljali z drugimi bhaktami. Torej pravi, spoprijateljiti bi se morali s tistimi ljudmi oziroma s tistimi bhaktami, ki so na istem nivoju kot mi, in ki imajo tudi enako razumevanje kot mi. Se pravi,
to je prijateljstvo na tem enakem nivoju, prijateljstvo za tistimi, ki so na istem nivoju kot mi. Je povsem naravno, da se bomo poskušali zbližati s tistimi baktami, s katerimi imamo tudi bolj podobno naravo, bolj nekje podobne stvari nas zanimajo v danem služenju. Je pa še ena zelo, zelo pomembna stvar tukaj in to je ta. Tudi iz komentarja, ki ga Šila Prabhupad daje. Za bhakto nima smisla, da se spoprijatelji z navadnimi ljudmi. Spoprijateljiti bi se moral z drugimi bhaktami, tako da z medsebojnimi pogovori lahko drug drugega povzdignejo na poti duhovnega spoznavanja. Ena bistvena razlika med prijateljstvom z bhaktami in pa navadnim prijateljstvom je v tem, da bhakta prijatelj je tisti, ki nam pomaga, da se spominjamo Krišne in da se lahko bolj približamo Krišni. Se pravi, v teh duhovnih odnosih je temelj čisto nekje drugje in je center čisto nekje drugje. V materialnih odnosih in materialnem prijateljstvu je center, pač jaz sem v centru, ne, in jaz samo želim nekaj dobiti od tega mojega prijatelja in pač nekaj mu še dam tudi v zamenjavo, ampak v duhovnih odnosih je pa center Krišna. In bhakte, ko se družijo in ko poglabljajo to svoje prijateljstvo, se ves čas je Krišna v centru tega njihovega druženja. In rada bi vam prebrala še malo več iz tega komentarja, ki ga Šila Prabhupad daje, ker tako zelo, zelo opisuje. In pravi, torej v Bhagavad Giti imamo tole citat, oziroma to je ta vers, ki v 10. poglavju Bhagavad Gite, Boda Jantah Parasparam, da bhakte se pogovarjajo drug z drugim. In potem Prabhupad pravi, da pravzaprav čisti bhakte, oni porabijo svoj dragoceni čas s tem, da pojejo in se pogovarjajo o raznih aktivnostih gospoda Krišne ali gospoda Čitanje. In obstajajo številne knjige, kot so Purane, Mahabharata, Bhagavatam, Bhagavad Gita, Upanishade, ki vse vsebujejo številne zanimive teme za diskusijo med dvema prijateljema ali pa celo večjimi prijatelji. In to je pravzaprav nekje v centru druženja bhakt. Seveda, v nektarju duhovnih napotkov imamo tudi navodila, ki nam jih daje Šila Rupa Gosvami, da dati pratigrinati, gujam akjati pričati, bukte bođaj tečaj va, šat vida priti lakša nam. To so ti teh šest izmenjav ljubezni, preko katerih se bhakte zbližujejo, se spoprijateljijo in dejansko izmenjujejo ljubezen. In to je, da dati pratigrinati pomeni, da en bhakta da eno darilo drugemu in drugi bhakta sprejme in tudi mu da darilo nazaj. Potem gujam akjati pričati pomeni, da en bhakta, recimo tukaj, ne, Šila Prabhupad piše, da berejo knjige skupaj in potem se pogovarjajo o tem. In v okviru teh pogovorov je vedno priložnost, da bhakte lahko razkrijejo svoje srce, da lahko, recimo, v materialnem svetu, ne, zakaj imamo prijatelje? Ker se želimo včasih potožiti, vprašati za nasvet, povedati, kaj se dogaja z nami. In za vse to je prostor, je priložnost, tudi ko smo z baktami in ko beremo te knjige. Zaradi tega, ker ko diskutiramo mi posamezne odlomke, posamezne filozofske poante, je vedno pomembno, da diskutiramo tudi, kako se to lahko v praksi uporablja in potem ima vsakdo priložnost pravzaprav, da tudi kaj pove iz svojih osebnih izkušenj, iz svoje osebna spoznanja in potem imajo tisti bakte, ki so mlajši ali manj izkušeni, manj zreli, priložnost, da zaupno sprašujejo in tisti, ki so pa bolj napredni bakte, bolj zreli, pa dajo potem odgovore in tudi zaupno podelijo tudi kakšna spoznanja, zelo čudovita spoznanja. In to druženje je tako čudovito, tako polno zadovoljstva. To je dejansko tisti pravi nektar za bakte. To je tista prava hrana, ki bi jo mi morali imeti. Mi moramo to imeti. Vsaj nekajkrat na teden moramo imeti to takšno vrsto druženja z baktami. In to je potem tisto, kar nam bo resnično dalo takšno stabilnost. Ker naše življenja niso lahka. Še posebej čas, v katerem živimo, prav sedaj, kaj vse se dogaja. Takšna globalna kriza je. In marsikdo tudi med nami mogoče doživlja kakšne osebne krize. In nujno potrebujemo prijatelje, da nas razumejo prvo kot prvo. Potem pa tudi, da nam pomagajo s kakšnim nasvetom, da nas podprejo, tudi da nam dajo čustveno podporo. In to lahko dobimo skozi takšno druženje. In tudi celo sedaj, ko se fizično je zelo težko družiti, imamo lahko ta druženja, ne, pa preko interneta. Tako da pravzaprav ni ovir, da ne bi tega mogli imeti. In potem bi še eno stvar rada tukaj tudi povedala, to je pa še eden drug vers iz Šrimad Bhagavatama, v katerem pa Šila Prabhupada pravi tako, pravi, morali bi se naučiti, kako se lahko družimo z gospodovimi baktami, tako da se zberemo skupaj in pojemo slave gospoda. In ta proces je najbolj očiščujoč. In ko bakte tako razvijajo svoje ljubeče prijateljstvo, občutijo medsebojno srečo in zadovoljstvo. In tako začnejo spodbujati drug drugega, da se lahko odpovejo materialnim čutnim užitkom, ki so pravzaprav vzrok samega trpljenja. In tukaj je tudi v komentarju, mislim, tako čudovit komentar, najraž bi vam vse prebrala, ampak naš čas je zelo omejen, tako da ne bo, da ni časa za to. Ja, tole bi mogoče samo prebrala. In ko tako bakte preživljajo svoje dneve v družbi gospodovih bakt, potem se njihova transcendentalna sreča, blaženost, se povečuje vse bolj in bolj in bolj skozi pogovore. Vidite, zopet imamo isto stvar, skozi pogovore o Šrimad Bhagavatamu in Bhagavad Giti. In zaradi tega tisti, ki se želi osvoboditi napadov maje v podobi čutnega zadovoljstva, se mora nenehno družiti z gospodovimi baktami, ki pravzaprav nimajo nobenega drugega dela, kot da pojejo in poslušajo o slavah gospoda in da širijo njegovo misijo po celem svetu. Tako vidimo, da velik poudarek, kar se druženja z baktami tiče, je prav to branje in poslušanje o Krišni in teh knjig in potem pogovori in diskusije.
In seveda še tretji, oziroma peti, peto in šesta izmenjava ljubezni med baktami pa je, da bakte nekaj pripravijo, neko čudovito jed, ponudijo Krišni in potem ta prasadam podelijo, povabijo druge bakte na večerjo in tudi sami sprejemajo takšna povabila. In na ta način se ta izmenjava naklonjenosti povečuje vse bolj in bolj med baktami. In tukaj bi zdajle pa rada povedala mogoče nekaj takih primerov od bakt, ki imajo takšna izredno globoka prijateljstva, ki so tako inspirativna lahko za vse nas. Seveda v Čaitanji Čaritamriti je mnogo takih opisov teh odnosov med baktami. Jaz bi tukaj izpostavila dvojico bakt, Bugarba Gosvamija in pa Lokanath Gosvamija. Ona dva sta bila še posebej poznana po tem, da sta imela tako zelo globoko prijateljstvo, da sta bila praktično neločljiva. Tako zelo, da so pravzaprav govorili, da je en duh v dveh telesih, da je to ena oseba v dveh telesih. Tako sta bila neločljiva. Nista sploh mogla živeti drug brez drugega. Zdaj bi pa še en drug primer dala, tudi zelo inspirativen, vsaj zame, pa bi rada podelila še z vami. Ne vem, če poznate, mogoče nekateri poznate, Gunagrahi Svami in Bhakti Bringa Govinda Svami. Gunagrahi Svami je že zapustil svoje telo, mislim, da prav pred kakšnim letom dni v Vrindavanu. In tukaj bi vam rada prebrala tole spominsko pismo, pravzaprav neko posvetilo, ne, ki ga je napisal Bhakti Brinda Govinda Svami v čast svojemu najljubšemu, najboljšemu prijatelju Gunagrahi Svami Maharaju. Torej pravi, Gunagrahi Gosvami Maharaj, my very oldest devotee friend, the munificent kind soul who made me a devotee, passed away this morning, just before 4 a.m. this morning. Torej, Gunagrahi Gosvami Maharaj, ki je moj najstarejši bakta prijatelj, ta veličastna, prijazna duša, ki je mene naredila bakto, je odšel to jutro čisto malo pred 4 uro zjutraj. He was surrounded by loving God brothers and devotees, singing the holy names loudly and in ecstasy. Obkrožen je bil z ljubečimi brati po Bogu in baktami, ki so peli sveta imena glasno in v blaženosti. He had been unconscious since the afternoon, but when the end was imminent, I was screaming the Maha Mantra into his ear and each time he would respond. Torej, bil je nezavesten celo popoldne, ampak ko pa se je njegov konec začel približevati, sem jaz kričal Maha Mantro v njegovo uho. In on je vsakič je pokazal, pač nakazal, da sliši. He was such a kind, loving devotee. Bil je takšen ljubeč, prijazen bakta. A radiant star has stopped shining in this world. Bleščeča zvezda je nehala sijati v tem svetu. But now glows brilliantly in Goloka Vrindavan. Sedaj pa sije bleščeče v Goloki Vrindavanu. All glories to my beloved God brother and friend of 47 years. Vsa slava mojemu predragemu bratu po Bogu in prijatelju, od 47 let je že prijatelj. Tonight he conquered his cancer. Danes je premagal svojega raka, to bolezen. And now has a Satchitananda form and life in the groves of Vrindavan with Radheshyam and all their myriad friends. In sedaj ima svoje Satchitananda podobo in življenje v, v gozdovih Vrindavane z Rade in Šjam in vsemi njunimi prijatelji. Maharaj, you took me off the street and gave me a life at 132 Bidwell Parkway in Buffalo, New York. Torej, Maharaj, vzel si me z ceste, pobral si me z ceste in mi dal življenje na tem naslovu v Buffalo. To je bil en tempel tam. I'm ever thankful. Večno sem ti hvaležen. And I forever love you. In za večno te ljubim. If I ever make it back to Godhead, I will know how to spot you. Če mi bo kdajkoli uspelo priti nazaj v duhovni svet, vem, kako te bom našel tam. You will be the only resident of Goloka Dham with a conga drum. Ti boš edini prebivalec Goloke, ki ima ta conga boben. I love you and miss you and I'm thankful that you kept our deal and waited till I returned from the USA to be with you in your last pastime down here. Ljubim te, pogrešam te in sem ti hvaležen, da si obdržal to obljubo in si čakal name, dokler se nisem vrnil iz Amerike, da bi bil s teboj v tej tvoj poslednji zabavi tukaj. My love is ever with you. Please be kind, pull some strings and make some arrangements so that I may be reunited with you in Goloka Vrindavan. Moja ljubezen je vedno s teboj, prosim te, bodi prijazen. Potegni neke vrvice, ne, nekaj naredi in uredi, da tudi jaz lahko bom zopet se bil s teboj v Goloki Vrindavanu. Hare Krishna, with tears of joy and sorrow, your old friend and servant, Bibi Govinda Goswami. Torej, Hare Krishna, z solzami sreče in žalosti, tvoj stari prijatelj in služabnik, Bibi Govinda Goswami. Vsaj za me tole čudovito lepo pismo tako lepo opisuje to samo srce tega globokega prijateljstva med baktami. Vidimo, gre se za to, da drug drugemu sta pomagala priti bližje Krišni in še vedno bosta skupaj tudi v duhovnem svetu. In on je njemu pomagal v tistem zadnjem trenutku, preden je zapustil telo, je kričal sveto ime v njegovo uho, kar je najpomembnejša stvar, kar vemo, ne, da se spominjamo Krišne v zadnjem trenutku. In sedaj ga prosim te, pomagaj še ti meni, da tudi pridem nazaj. To je prijateljstvo med baktami. Prijateljstvo med baktami nam da podporo sedaj v tem življenju in nam tudi pomaga nazaj, da se vrnemo nazaj k Krišni. Seveda, sedaj pa bi se še malo ustavili še pri nekaterih drugih stvareh, namreč večina nas ni mogoče še na takem nivoju, kot so ta neka prijateljstva, ki sem jih zdaj opisovala, mogoče še celo daleč stran od tega, ker mogoče še nismo niti na tem nivoju Madhyama Adhikarja, mogoče smo še nekje bolj na začetku in mogoče je še marsikateri naš odnos ali pa poskus vzpostavitve prijateljstva z drugimi baktami nekako tudi malo mešan z temi čisto materialnimi pogledi in je mogoče celo čisto na materialni osnovi, ker je to v skladu tudi z našo zavestjo. In tukaj si bomo pogledali pravzaprav, kaj je ena od, lahko bi rekli, glavna ovira pri sklepanju takih prijateljstev, ki nas bodo resnično podpirala v duhovnem življenju. Seveda, tukaj je še toliko drugih raznih aspektov, ki pridejo upoštev, ampak naš čas je zelo omejen, zato tukaj sem izpostavila samo eno. In ta ena ovira je zavist. In
Tole je tudi en del komentarja, prav iz tih verzov, ki sem jih zdaj brala. Ne? In Šila Prabhupad je prav posebej izpostavljal, da tisti, ki so napredni v zavesti Krišne, ne bi smeli pač zavidati drug drugemu oziroma se prepirati med seboj. In pravzaprav zavist je tista, ki zavist je pravzaprav diametralno nasprotna ljubezni. Ponavadi mislimo, da je to sovraštvo, ampak pravzaprav je zavist. Zavist je diametralno nasprotna ljubezni. Sovraštvo je samo ekstremna oblika pravzaprav te zavisti. Ne? In nažalost v tem svetu vsi ljudje v materialnem svetu vsi ljudje so polni zavisti. In tudi, ko mi začnemo prakticirati bhakti jogo, še vedno ta neka nečistoča je še vedno skrita v naših srcih, čeprav se počasi odstranja. Ampak nam lahko še dolgo časa pravzaprav predstavlja neko oviro v naših odnosih z drugimi. In v Šrimad Bhagavatamu imamo tudi zelo dobro opisano, kako se pravzaprav ta zavist kaže v naših odnosih. Namreč, včasih se mi niti ne zavedamo. Včasih mi mislimo, da sploh nimamo zavisti oziroma se ne zavedamo, da nekatere stvari počnemo, da se včasih obnašamo na osnovi te zavisti. Ne? In Šrimad Bhagavatam nam pravzaprav razlaga, da se zavist do starejših, do tistih bhakt, ki so bolj napredni od nas, bolj zreli, se predvsem kaže v tem, da imamo to neko nagnjenje, da kritiziramo, da iščemo napake, da izpostavljamo te napake. Potem do tistih bhakt, ki so nekje na istem nivoju kot mi, se še ta zavist še posebej kaže kot tekmovalnost. Namesto, da bi bili pripravljeni recimo sodelovati, ta medsebojna podpora, ne, sodelovati in podpreti drugega bhakto, lahko občutimo to težnjo, da pokažemo, da smo pa mi boljši. Ne. In to so te materialistične težnje, ki so še posebej močne v, kot sem že prej rekla, ne, v materialnem svetu, ampak mi še vedno lahko občutimo do neke mere vsaj te tendence. In potem do mlajših, tistih, ki so pa manj napredni od nas, pa se to lahko pokaže tako, da jih v bistvu zapostavljamo, da jih ignoriramo, celo da se posmehujemo iz njih, od njih. Ne? In seveda, kako lahko te ovire premagamo? Zdaj čisto na kratko. To imamo v četrtem spevu Šrimad Bhagavatama, to je pravzaprav navodilo Narada Munija. In Narada Muni pravi svojemu učencu, in to je bil Druva, princ Druva, mu je takole povedal. Ko človek sreča nekoga, ki je bolj napreden, ne, bolj kvalificiran, bi se ga moral razveseliti. Se pravi, to je ta pravi način. Ne, do tistih, ki so nekje na višjem nivoju od nas, pravzaprav bi lahko bili veseli, ker če je nekdo bolj napreden od nas, to je velika sreča za nas. Ker taka oseba bo tudi nam pomagala, da bomo mi lahko bolj napredni, da bomo hitro napredovali, nam lahko podari nekaj svojih spoznanj. Potem, ko smo z tistimi, ki so manj napredni od nas, potem bi morali jim pomagati. Ko pa smo z tistimi, ki so na istem nivoju, kot smo mi, pa se enostavno spoprijateljimo z njimi, spoprijateljimo in poskušamo sodelovati, jih poskušamo podpirati. In Narada Muni nam zatrjuje, da na ta način se take osebe, ki se teh pravil drži, se ne bodo dotaknile trojne bede materialnega sveta. In še ena stvar je poudarjena v Šrimad Bhagavatamu, to je pa v 11. spevu Šrimad Bhagavatama. Da za tistega, ki nenehno meditira na mojo prisotnost, se pravi na prisotnost Krišne kot nad duše, v vseh osebah, ta slaba nagnjenja, kot so tekmovalnost, zavist in zloraba,
skupaj z lažnim igom hitro izginejo. To je pa še en, lahko bi rekli, ker še vedno bi lahko rekli, ja, ampak kako pa se lahko jaz tako obnašam po teh pravilih, kot je Narada Muni rekel. Tole je ključ. Če mi poskušamo, ne glede na to, na katerem nivoju mi sedaj smo, tudi če smo na začetku, tudi če nimamo nekih spoznanj, če poskušamo samo razmišljati o tem in meditirati, da je pravzaprav v srcu vsake osebe je Krišna kot nad duša in da vsaka oseba je zelo povezana z Krišno in še posebej bakte, da so tako zelo, zelo dragi Krišni. Če se v vsakem odnosu, v vsaki tem medsebojni interakciji poskušamo meditirati na to, potem se bodo ta nagnjenja, ki so nekje materialna nagnjenja, se bodo zelo, zelo učinkovito zmanjševala v našem srcu. In seveda, potem pa še ena lastnost. In to je tudi ena stvar, ne, zakaj prav Madhyama Bhakte so tako srečni, da lahko razvijajo ta res globoka prijateljstva z drugimi baktami. Zaradi tega, ker Madhyama Bhakte so pripravljeni tolerirati drug drugega. Ker v tem svetu imamo napake. Vsi imamo napake. Tudi bakte imajo napake. In verjemite mi, celo bakte, ki so napredni, imajo še vedno lahko kakšne napake. In zato, če mi hočemo imeti prijatelje med baktami, potem je izredno pomembno, da toleriramo in da spregledamo manjše spodrsljaje, manjše napake, ki jih naredijo. In potem bomo lahko dejansko začeli razvijati te bolj tople, bolj pristne in bolj globoke prijateljske odnose. Tako, jaz bi sedaj tukaj le končala, ker sem že skoraj šla, ja, malo sem šla čez čas in bi vas povabila, če so kakšna vprašanja, imamo še 10-15 minut, če kakršnokoli vprašanje, ker jaz sem tole, ni bilo veliko časa, da bi šla zelo podrobno razlagati, ampak sem samo vam podala neke nekaj osnovnih stvari, nekaj aspektov tega prijateljstva. In me zanima, če je kakšno vprašanje. Aha, tule imam eno vprašanje, vidim od Marcela, zelo izginilo. Marcel. Najlepša hvala za navdihujoče predavanje. Kakšen je pomen ohranjanja spoštljive distance pri prijateljskih odnosih? Aha, spoštljive distance. Spoštljiva distanco je pravzaprav bolj pride v poštev v primeru, če imamo opravka z nekom, ki je v bistvu nam nenaklonjen ali pa da je tukaj so neki negativni odnosi, neke negativna čustva. To sem omenila, ko sem govorila, da Madhyama Bhakta razlikuje, ne, med temi štirimi različnimi kategorijami ljudi in svojega odnosa z njimi. In on se do ljudi, ki so bodi si zavisni do njega ali pa sovražni do njega, ohranja to distanco. To je v takih primerih. Še kakšno drugo vprašanje, ali bi mogoče Marcel še kaj vprašal, ne vem, če si zadovoljen s tem odgovorom, bi še do drug karkoli dodal, vprašal, imamo diskusijo lahko.
Jaz bi sem še nekaj pač pripomnil, no, a pa dodal.
Ja.
V Šrimad Bhagavatam prav pa nekje v vodu piše, da bi moral, pač ko preberemo ta Šrimad Bhagavatam, biti tako močni, da tudi druge lahko obrnemo, da začne verjeti Boga, pa tako naprej. Ne? A to pomeni tudi ateiste, ali samo take nedolžne ljudi, ali kako to?
Ok, Okay, odlično, to je odlično vprašanje. Torej, no, da ponovim, torej, če sem prav razumela, si rekel, da pač nekje, da bi tudi druge lahko nekako pripravili do tega, da postanejo bolj naklonjeni Krišni. Ne?
Ja.
To je zdaj odvisno od duhovne moči, ki jo ima Bhakta. Ne? Recimo Bhakta na takšnem nivoju, kot je Šila Prabhupad, se pravi prema Bhakta, ne? On ima moč, da lahko spremeni srce, da lahko transformira srce. Celo nekoga, ki je mogoče bil, mogoče sovražen, mu lahko spremeni srce. Ampak, če mi nismo na takšnem nivoju, potem je boljše, da ne poskušamo. In Šrimad Bhagavatam pravzaprav zelo jasno definira, ne, da recimo Bhakta, ki je na nivoju Madhyame, nima te moči. Nima te moči, da bi lahko spreobrnil nekoga, ki je recimo sovražen ali pa ki je ateističen. Ne. Nima te moči, da bi ga lahko spreobrnil in ga pritegnil k Krišni in zato enostavno on se takim ljudem izogiba. Ne. Ja. In se bo posvetil, on se bo posvetil tistim, ki so naklonjeni Krišni, ki kažejo zanimanje za Krišno.
Dobro,
hvala.
Prosim,
ja.
Lahko pa recimo daš presadam, pa na ta način nekako jih probaš, da se s časima mogoče kaj
spremeni. Ja, presadam se lahko vedno da. Presadam je pa naše tajno orožje, ja. Če bo oseba le htela sprijeti. Ker včasih se zgodi, če je nekdo res sovražen, celo presadama ne bo htel sprijeti, ne. Ampak če lahko spreme, to je pa res odlično, lahko to naredimo, ja.
A to res mogoče, če recimo nekomu podeš presadem, pa če ga ne vzame, je tako, da bi ga recimo vzel, recimo. Ja sem nekaj mogoče, nekaj sem slišal to, no.
A kako? Če daš nekomu presadem in potem
pa,
kaj?
Če ga, če ga ne vzameš, pa je pa tako, kako isto, kot da ga je vzel, recimo, ne. Se smatra, recimo, ne, ali kako. Da ga recimo oseba ne vzame, ampak je, dokaj ga ne vzame, se smatra isto, kot da ga je vzel, ko mu ga pač ponudaš, ne? Recimo, ne? Če razumete. Dobro, sem nekaj slišal na začetku bolj, ko sem začel z Bhakti jogo, ne?
Ne vem, nikoli nisem slišala za to. Če nekdo ne vzame, pač ne vzame.
Ja sem slišal, že Šridhar Svami rekel, če kdo noče presadam, može priti usta pa zbasati noter.
Ja, mogoče. Ja. Mogoče včasih se da, ampak včasih se pa verjetno tudi ne da.
Ja.
Dobro, a je še kakšno vprašanje? Drugače bomo pa prešli na našo naslednjo, ne? Naslednjo točko. Ja. Aha, tule pa je eno vprašanje, ja, od Lenart in Sandra. Kaj pa prijateljstvo na Kaništa in Utama nivoju? No, to sem čakala, ker nisem imela dosti časa, da bi o tem govorila. Ker v bistvu, tako je, ja. Torej, prijateljstvo se resnično začenjajo poglabljati in tako razvijati, ko so bakte že malo bolj zreli. Ampak mi imamo največ težav in najbolj si želimo, ne, ta prijateljstva, še posebej, ko smo bolj na začetku, ne, si tako zelo želimo imeti prijateljstva z baktami, ampak se srečujemo z mnogimi ovirami. Ne, ne samo to eno, ki sem jo navedla, ampak so še tudi druge ovire. In kako, kaj pravzaprav narediti, ne? Torej, ena stvar je zelo zanimiva, da ko smo mi na začetku, je ena vrsta prijateljstva, ki je še posebej pomembna za nas. In to je prijateljstvo z baktami, ki so bolj napredni od nas. In to je pravzaprav najpomembnejši odnos, ki ga mi moramo vzpostaviti, ko smo na začetku svoje duhovne poti. Da nekako lahko navežemo nek stik z nekim bakto, ki je napreden, ki je prijazen do nas, ki nam je naklonjen in ki se hoče družiti z nami in nas spodbujati v duhovnem življenju. To je to prijateljstvo, ki je najbolj pomembno. In zdaj seveda, bakti, ki so bolj zreli in ki so bolj napredni, so tudi tolerantni, ne? In nas potem tudi tolerirajo. Ne? Marsikaj tolerirajo naše, tudi naše obnašanje, ki ni vedno pravilno. Ne? Ampak z naše strani pa vsekakor je potem tudi zelo v pomoč, če poskušamo slediti neki tehle načel, ki sem jih omenjala, ne? Da ne iščemo recimo napak, ne? Tudi če jih vidimo, ker tudi taki bakteri tudi še lahko imajo kakšne napake, ne? In da v bistvu se rajše osredotočimo na pozitivno v njih in na hvaležnost, da smo v bistvu hvaležni, da so nam, da so, v angleščini se tako lepo reče, reached out, they reached out to us, ne? Da so se nam približali, da so nas podprli in nas spodbujajo na naši duhovni poti. Zdaj na utama nivoju, na utama nivoju je pa v bistvu tudi to, kar sem opisovala, ne? Sem opisovala ta prijateljstva med Bhugarbha Gosvamijem in Lokanatha Gosvamijem, to je vse utama nivo, ne? In tudi Bhakti Bringa Govinda Gosvami in Gunagrahi Gosvami. To je vse na tem višjem nivoju. Lahko vidimo, to so tako globoka prijateljstva, tako zelo, zelo, zelo globoka. In to so večna prijateljstva, to je to. Ta prijateljstva se ne nehajo. Tudi ko bakte zapustijo svoje telo, nič jih ne more ločiti. Se bodo zopet srečali v duhovnem svetu in bojo skupaj služili Krišno večno. To je ta čudovita stvar. Ne? Ker v bistvu bakte, mi smo vsi ena družina. Družina, ki je osredotočena na Krišno, ki je okoli Krišne in mi smo skupaj sedaj in bomo skupaj tudi v duhovnem svetu. Šila Prabhupada je rekel, mi smo zdaj v Iskonu skupaj, ampak v duhovnem svetu imamo tudi še en Iskon. Smo zopet vsi skupaj. Ne bomo ločeni. Dobro, no, tole, če je v redu odgovor za Lenata. Tole pa še en vprašanje. Ali je pri vseh teh odnosih treba upoštevati tudi fizično starost bakte in če kako? To je tudi dobro vprašanje. Ja, odlično vprašanje. Tole vprašanje je pravzaprav tudi povezano z vajšnavsko etiketo in ja, to tudi moram poudariti, da vajšnavska etiketa je še ena stvar, ki nam zelo, zelo lahko pomaga pri tem, da premagamo te neke ovire, ki jih imamo pri vzpostavljanju in poglabljanju naših prijateljstv z baktami. Ker namreč tudi, če imamo kakršnekoli te mogoče materialistične težnje še v srcu, ne, če samo poskušamo slediti vajšnavsko etiketo, potem bo to nekako, bomo ovladali, ne, te negativne težnje in bomo se obnašali na pravilen način. In ja, je res, da je fizična starost bakti je tudi pomembna, kar se tiče recimo spoštovanja, ne. Vajšnavska etiketa je, če je nekdo tudi samo po letih starejši, tudi mu gre spoštovanje glede na to, ker je starejši in ima več življenjskih izkušenj. Tudi, če ni mogoče zelo napreden bakta, ampak ker je pač starejši, ne, je prav posebej spoštovanje mu gre za to. Ne. In vidimo, v tej vajšnavski etiketi, kaj ena skupni imenovalec v bistvu je to spoštovanje. To je, lahko bi rekli, skupni imenovalec vajšnavske etikete. In to nam resnično pomaga in nas ščiti, resnično nas ščiti, pred tem, da pač delamo kakšne žalitve, ne, ki potem lahko nas zablokirajo, ne samo v odnosih z drugimi, ampak tudi na naši duhovni poti. Ne. Tako da je zelo lepo lahko to kultiviramo, spoštovanje do drugih. Dobro. Ja, mislim, da smo prišli zdaj nekje do naravnega konca.